Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Putnik Milorad Rajčević je sa beogradskim listom Mali žurnal sklopio pogodbu da ako za 2 godine sa najmanjim sredstvima obiđe jedan deo Evrope, Azije, Afrike, Južnu i Severnu Ameriku, pod tačno određenim uslovima od redakcije lista dobit će nagradu od 10.000 dinara.
Deo njihove pogodbe bio je i da Rajčević čim stigne u neko mesto od mesnih vlasti uzme potvrdu da je tu boravio, a potom da, kad se upozna s odredištem i prilikama, redakciji pošalje izveštaj i fotografije.
Urednici Malog žurnala, braća Petar i Boža Savić, skoro svakog dana objavljivali su na drugoj strani lista crtice sa Rajčevićevog putovanja, a fotografije na prvoj kao ekskluzivu.
Milorad Rajčević je na put oko sveta pošao 14. marta 1910. godine iz Beograda, pa je preko Crne Gore i Italije stigao do Francuske, Engleske, Nemačke, Rusije i Japana, a 27. septembra, dakle posle 6 meseci, obreo se u Koreji. Dotle smo ga dopratili i mi u našoj prošloj emisiji, a sada idemo dalje.
U Seulu gotovo svi listovi objavili su fotografije i razgovor sa Rajčevićem. U Mandžuri, gde ima mnogo Japanaca, zgranuto je naš svetski putnik posmatrao kako se u javnim kupatilima i na plažama zajedno kupaju muškarci i žene, a nije odoleo iskušenju i posetio je i gejše. Krajem oktobra 1910. godine Milorad Rajčević stigao je u Peking.
Ono što kod nas u Evropi svaka varoš ima i što predstavlja njen stepen kulture i civilizacije, toga ovde nema. Klubova, pozorišta, pa ni kinematografa nisam mogao videti. Kad sravnim Japance prema Kinezima, vidim strahovitu razliku. Japanci su daleko odmakli u svakom pogledu od Kineza, koji, kako izgleda, ne misle nikad napuštati njihove zastarele i nesavremene tradicije. A čuo sam i da su ženski članovi carske kineske porodice sve i sva u dvoru, a da je mladi car samo figura koja slepo sluša šta mu strina zapoveda.
Kao i drugde, Rajčevića je i u Kini zaintrigirao položaj žena.
Na korzu nećete videti ni jednu kinesku ženu. To Kinez ne dozvoljava. On svoju ženu smatra kao roba i prema njoj podešava svoje ponašanje na taj način što, ako mu bude rađala decu, uživa svakoliko poštovanje sviju članova doma. U protivnom, ona postaje prezreni stvor koga na kraju izbacuju na ulicu da tamo skapa. Nije redak slučaj da se Kinez prijatelji sa kakvim Evropejcem, pa da ga koji put odvede i svoje kući, ali u tom slučaju Kinez će mu pokazati sve, samo ženu ne. Ženu ne sme niko darnuti, ona se ne sme razgovarati sem sa svojim mužem i muškim članovima porodice koji nemaju više od 8 godina. Žene ovdašnje mahom su, tako reći, bez nogu, jer su im ove zakržljale. Još kao deci oblače im gvozdene cipele na noge, a tim se valjda ovdašnji rod Evin priprema za život u starijim godinama, to jest oduzima mu se mogućnost za landaranjem. Doista, običaj nešto surov, ali veoma praktičan.
Thank you. da srca mi sleću.
Uzev, Peking na našeg svetskog putnika Milorada Rajčevića nije ostavio bog zna kakav utisak. Mnoge crtice za objavljivanje poslao listu Mali žurnal, ali posle toliko meseci puta, prvi put mu je duševna tuga pritisla srce, jer nigde nekog svog nije mogao naći, ni sa kim reč dve prijateljske da izmeni. Toliko mu je bilo teško da ni za dušu, ni za izgled Kineza nije imao ni jednu lepu reč. 7. novembra 1910. redakciji je poslao sledeće retke.
Pišem vam ovo pismo, a dušu mi pritiskuje neizmeran bol, tuga i jad. Verujem da vam je nemoguće razumeti me. Vi ne poimate kako je čoveku živeti u ovom poludivljem narodu, tako daleko od svoje mile otadžbine i svega onoga što mu je na ovom svetu najmilije. Pored svega toga još dolazi i drugo zlo, ovdašnja klima, koju ja apsolutno ne mogu da podnesem, a to je slučaj sa svakim od Evropljana dok se ne navikne.
Kada je Rajčević stigao u Šangaj, izbila je revolucija usled kolere i čume, koje kose čitave varoši i sela. Dnevno ode i po 1000 ljudi. Ali Kinezi to smatraju za Božji blagoslov, pa neće da se leče, niti mrtve s ulica da sklanjaju, pa se zaraza strahovito brzo širi. Kad su evropski lekari pokušali da priđu obolelima, da ih premeste u zasebne barake, Kinezi ubiše njih nekoliko, digoše se i ostali i nastade čitav džumbus. Zbog tog se džumbusa Rajčević malo primirio u hotelu i redakciju izvestio o kineskom običaju venčavanja duhova mladih pokojnika.
Taj se brak izvodi ovako. Jedan posrednik za brakove podnosi roditeljima umrlog dečaka na 6-7 godina po njegovoj smrti spisak umrlih devojaka u istoj godini i jedna od srećnih noći određuje se za svadbenu noć. Mladoženjini roditelji izrađuju na hartiji jednu sliku njegovu i meću je na jednu stolicu, a kući mladinoj šalju svadbenu nosiljku u kojoj treba da se donese duh umrle devojke. U ovu nosiljku roditelji nevestini stavljaju drugu sliku mladoženjinu i haljine koje je mlada još kao živo devojče nosila. Svadbena povorka sa muzikom dopraća bračni par do u kuću roditelja umrlog mladoženje, gde se devojčino odelo stavlja na oltar i na taj način njen duh ulazi u krug potomaka i porodice muža joj, a ispred ove dve slike postavlja se 100 pun raznovrsnih jela, a potom sveštenik izvršuje venčanje. Posle svega događa se ono najžalosnije. Papirni bračni par, kao i mnoge sluge od hartije, nosiljke, novac i ostalo, spaljuju se i time je bračna ceremonija završena.
U Kini, primetio je Milorad Rajčević, mnogoženstvo je izričan običaj koji ima svoj red prilikom izbora ili bolje reći kupovine druge i ostalih žena, jer ih budući muž plaća u novcu ili stoci.
Kupac najpre fiksira mladu ženu sasvim izbliza, a ona sirota sva pocrveni. Ovoj se potom naređuje da svoje ruke do ramena, a noge do kolena zagrne, a potom da pokaže da nije vonjava i tako mora da promaršira kroz celu salu. Da bi dokazala da nema nikakve mane u govoru, dužna je da izgovori glasno nekoliko rečenica. Ukratko rečeno, on je pregleda onako kao što kakav stočni trgovac pregleda vola.
Meni zvona tužne glase donose, da mi seju u belinu spremaju. Meni zvona tužne glase donose, da mi seju u belinu spremaju. Meni zvona tužne glase donose, mi seju u grob hladni stavljaju. Meni zvona tužne glase donose, da mi seju u grob hladni stavljaju. Mila, zbogom, sestro rođena, ja te neću prežaliti nikada. Zbogom, mila, zbogom, sestro rođena, ja te neću prežaliti nikada.
Rajčević, koji je na put oko sveta krenuo kladeći se s redakcijom malog žurnala da će za nagradu od 10.000 dinara obići svet s najmanjim sredstvima, prešao je 90.000 kilometara i ostaje mu još toliki put. Na brodu za Singapur uleteo je u tajfun, potom u jedno ljupko poznanstvo i ponovo u malariju. kada je ozdravio, među mnogim zapažanjima našlo se i ono o jednoj singapurskoj kockarnici u čijem su vrtu podignuta vešala. Tako nesrećnicima koji su svoje imanje izgubili na kocki, uprava kockarnice izlazi u susret ako požele sebi da oduzmu život, što policija uopšte ne brani. Od Singapura do Bangkoka putovao je na slonu 8 dana. Primljen je u audijenciju kod sijamskog kralja koji mu je poklonio veću svotu novca za put, a od prestolonaslednika je dobio motocikl i potpis u putnoj knjizi i pride slona i stražu za put do sledećeg odredišta.
Do Penanga sam na slonu proboravio 15 dana. Ja sam u putu proklinjao 100 puta i sat i čas kad sam se na ovaj put krenuo, jer mi put do ovog trenutka nikad ovako težak nije bio. U Penangu sam sklopio jedno lepo poznanstvo o našem Božiću i krenuo dalje za Rangun.
U Rangunu je obična stvar bila da se u kućama pojavi čitav roj zmija i gušterova, kako kaže Rajčević, a imaju i guštera Focisa, čija je osobina ta da diže užasnu larmu od koje se čoveku koža ježi. Onaj ko na to nije navikao, u opasnosti je bio da izgubi nerve. U Kalkuti, gde je Rajčevića primio indijski vicekralj, novinari su nekoliko dana ranije u štampi najavili njegov dolazak.
Moj dolazak ovde izazvao je pravu senzaciju kod sviju. Ne malo sam se tome iznenadio, a vrhunac iznenađenja bio je kad mi rekoše šta su ovdašnji engleski listovi o meni doneli povodom moga dolaska. Po jednima, ja sam rezervni potporučnik 18. pešadijskog puka, po drugima sam student Beogradskog univerziteta, treći su pisali da se moj otac opkladio s redakcijom malog žurnala u 100.000 dinara da ću obići ceo svet za 2 godine, a četvrti da sam novinar i da putujem po nalogu redakcije malog žurnala čiji sam član. Dobome da sam ja smatrao da je najbolje da sebi zadržim ovu poslednju titulu.
U Alhabadu Rajčević je pokazivao svoju knjigu potpisa na izložbi. Za dopisne karte s njegovim likom narod se jagmio. Prodato ih je 28.000, a samo zbog njega na tu izložbu došli su i burmanski kralj sa porodicom i nemački prestolonaslednik. Potom je nekoliko dana proveo u gostima kod indijskog princa, sa kojim je išao u lov na tigrove, a onda se zbog ljubavnih razloga na nekoliko dana morao vratiti u Kalkutu. Rajčević je u Kolombo stigao 17. marta 1911. godine i odmah je poslao izveštaj malom žurnalu.
Nedaleko od Kolomba postoji jedno mesto zvano Kandi, što kad bi se na srpski prevelo znači raj. Po predanju narodnom, to je raj pramajke Eve, u kome su živeli prvi čovek i prva žena, Adam i Eva. Dakle, tu je se desio onaj važni događaj kada je Eva zagrizla jabuku, pa posle i jadnog Adama na tanak led navukla. Mesto je okruženo jezerom, to jest ostrvce stoji u jednom divnom zelenom jezeru koje je ovde u Ceilonu poznato pod imenom Sveto jezero, jer vele da voda njegova leči mnoge bolesti. To jezero čuva i vojska, a predanje narodno dalje veli da se u tom jezeru kupala gospa Eva, kad je još bila u raju, dakle dok nije pipnula u onu kobnu jabuku. Čim se malo uđe u ostrvo, nailazi se na jednu stenu koja u nekoliko ima izgled čoveka. Ovdašnji ljudi po predanju tvrde da je to jadni skamenjeni Adam, koga je Bog okamenio da bi ga kaznio što se dao vući za nos od jedne ženturače. Na engleskom jeziku tu stenu zovu Printing Foot.
Narednog dana Rajčević je rajsko mesto zamenio zatvorom, doduše greškom tamošnjih vlasti. A kada je već noć proveo uhapšen, boreći se s miševima i pacovima, proktelo mu se i da obiđe prave zatvorenike. Iz Kolomba naš svetski putnik krenuo je za Bombaj.
Pobune koje vladaju u Persiji i Arabiji jesu upravo razlog što nisam mogao redovno pisati i što sam zadocnio. Zbog toga ja sam izgubio mnogo dana za putovanje. Ja sam se u Indiji morao mnogo zadržati jer je put bio zatvoren i nesiguran, a sam persijski konzul prestao je pregledati pasoše i nikome nije davao garancije za sigurnost prelaza preko granice.
Epidemije kolere, Milorad Rajčević je 7 dana proveo u karantinu, a onda se uputio u Basru i Bagdad.
Bagdad je celom svetu poznat iz 1001 noći, ali od toga sada nema ni traga, ni glasa. Te priče još žive kao neverovatne uspomene. Od kuća koje su ovde u to doba postojale, danas postoji još jedino carinarnica, koja je nekda bila palata bagdadskih kalifa. Moram priznati da nigde još nisam video ovako lep ženski pol kao ovde. Uopšte, jevrejke važe kao lepe žene, ali su ove ovdašnje kanda sve nadmašile. Ovde ne postoje pozorišta, ali zato postoje neki polu kafe šantani, gde se za dobre novce uz vesele pesme Dahira i Sevdalinki može lepo provesti. Treba gledati ove čočeke, njihovo izvijanje tela i sladostrasno i umilno puno zanosa i opijanja pevanje, pa da čovek ne zažali što je ovde došao.
Thank you.
Putu od Bagdada za Jerusalim 14. maja 1911. godine Milorad Rajčević, jureći što peške, što velosipedom, motorom, železnicom i brodom, za nagradu od 10.000 dinara malom žurnalu piše:
ja moram ići napred, a da li ću živ stići, to je veliko pitanje. Grozote koje sam do sada preživeo na putu od Bagdada za Jerusalim neopisane su. Uspomene koje sam zadržao sa ovog teškog putovanja ostaće sveže za vreme celog mog života. Dovoljno je ako vam kažem da mi se sva hrana sastoji u hlebu od raži, pokvašeno sa nešto malo vode, neukusne, koju je ovdje vrlo teško dobiti. Šta mi pomaže novac? Jer nešto novaca uvek sobom nosim kad se njime ne mogu koristiti. A šta tek da reknem za spavanje? O tome ovdje ne može biti ni reči. Spavam na goloj zemlji, to jest ležim i odmaram se u neprekidnom strahu od zlih ljudi, mučen silnom žegom i komarcima, kojih je ovde užasno mnogo. Usled silne vatre, jer ovdašnja vrućina više se ne može zvati vrućinom, već zapaljenim vazduhom, dobio sam groznicu koja postepeno ruši već i inače moju klonulu snagu. Iz dana u dan osjećam sve veću malaksalost, sve manje snage, a očajanje koje me katkad potpuno slomi dovodi me do pomisli na samoubistvo. Načinih pogrešku te otpustih pratnju s kojom sam se koliko toliko sigurnim osjećao. Karavani su me izbjegavali, jer su vidjeli da nisam njihove vere i da me bolest slama, a po selima gdje bismo prispeli, jedva sam uspeo dobiti hleba i vode, i to mimikom i po neku urmu. Žitelji ovih sela gledali su me čudnovato, naročito gola deca koja nikad u svom veku nisu vidjela belog čoveka. Stariji koji su odlazili u varoši i naseljena mesta znali su ko sam ja, ali su me gledali popreko i sa izvjesnom mržnjom i odvratnošću.
Reka Eufrat se izlijela, pa je Rajčević morao da je obilazi, što je produžavalo put. U toku je bila buna, pa mu je pištolj stalno bio u ruci, suze u očima i kajanje u duši, što je na put uopšte i pošao. Žeđ ga je toliko morila da je zbog utljaja ukradene vode dobio batine od karavandžija, ali je uspeo da im utekne, ponevši od svojih stvari jedino knjigu s potpisima. Sve drugo beh mu uzeli. Kad se od tih nevolja malo oporavio, produžio je ka Damasku.
Moram priznati da me je ova varoš zadivila svojim uređenjem, lepotom i čistotom. Asfaltirane ulice u većini, regulisana varoš, tramvaj električni i električno osvetljenje ovdašnji mogli bi da posluže za primjer i ugled mnogim velikim evropskim gradovima. Čistota po ulicama je savršena, usled čega dolazi da ovde gde padaju najžešće kiše nema blata nikad, pa ni u onim ulicama koje imaju običnu kaldrmu. Po varoši možete videti neverovatno lepih zgrada i otuda sam ja došao do zaključka da je ovo najlepša varoš Turska u Aziji.
Iz Damaska Rajčević je otišao u Bejrut, a tamo ga je, kao i u ostalim turskim varošima, sačekalo leglo slobodne ljubavi, i to one o kojoj anarhisti pripovedaju. Sledeći njegov izveštaj stigao je iz Jerusalima.
Moje zdravlje je jako porušeno. Ja prosto sam ne verujem da sam toliko oslabio, a mišljenja lekara svih koje sam pitao sastoji se u tome da neodložno prekinem putovanje. Mome zdravlju nije naudila glad i žeđ toliko koliko moralne muke i patnje, a naročito pri ovom posljednjem putovanju kroz ove arapske pustare. Prema savetima lekara, ako se stanje moga zdravlja ne popravi, bit ću prinuđen doći u Srbiju, a i tako mi je red da stupim u vojsku. Pri svem tom, ja ću morati da produžim do kraja. U protivnom, ja ću preko Egipta, Grčke, Turske, Bugarske i Rumunije doći u Beograd. U mojoj knjizi, u kojoj ima do sada potpisa 250 raznih prinčeva, 7 mitropolita i 3 kralja, nedostajeće čuvena imena Amerike i Afrike, ali ponavljam, ja ću ipak gledati da produžim put.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalu traži on Draganu svoju, zalu čežnjivi čuje se to. Zalu traži on Draganu belu, zalu čežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne roni, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Salimu Rajčević je posjetio 3 patrijarha, sve generalne konzule svih država, sve svetinje i manastire i posebno Hristov grob, što je podrobno u svom izveštaju čitaocima malog žurnala opisao.
Jedino me čudi što u ovoj crkvi ne vidim nigde one raskoši koje postoje i u običnoj srpskoj palanačkoj crkvi, a već neću ni da govorim o velikim ruskim crkvama. Ovde je sve prosto, smerno i u duhu one istinske nauke Hristove koju je on za života propovedao.
U oči mu je palo kako je tamo narod veoma pobožan i da na ulicama najviše ima popova i magaraca. Velika je i oskudica vode, pa je teško gasiti požare, što je velika opasnost ako se koja od svetinja zapali. Otišao je Rajčević i do reke Jordan i okupao se, što mu je bilo prvo kupanje u toj godini. Zbog groznice i opšte telesne slabosti, ali i zbog najezde besnih pasa, Rajčević je u Jerusalimu ostao kraće nego što je mislio. Naredna stanica bila je Kairo.
Varoš je ukrašena još i parkovima, moderno uređenim, ali interesantno je da se većina parkova nalazi okolo na periferiji varoši, a mnogi od njih podignuti su isključivo za sirotinski stalež. U njima sirotinja priređuje svoje zabave, koncerte i igre, a pristup bogatijima i onima koji se ne smatraju za sirote biva uz izvesnu ulaznu cenu od osobe. Prihodi od tih koncerata idu na sirotinju i bolesnike.
Iz Kaira Milorad Rajčević otišao je za Aleksandriju.
U jednom parku van varoši nalazi se polje na kome se vežbaju avijatičari. Jedan Englez je gospodar ovog preduzeća i tu se može čovjek i za novac voziti po vazduhu. Interesovalo me je to jer aeroplan još iz blizine nisam video, te sam otišao tamo. U prvi mah ja nisam ni mislio da se penjem, ali kada sam video da to čine i dame, reših se i ja. Utoliko pre što onaj ko želi može dobiti svoju sliku za vreme vožnje na aeroplanu koji se ne diže više od 10 metara. Pored pilota, jednog tako reći dečka Engleza, sedeo sam držeći se za dve alke. Obišli smo jedan veliki krug, a potom se vratili na mesto odakle smo i pošli. Moram priznati da sam svakog časa strahovao da se ne survamo jer je ovo sve još nesigurno, a ja uopšte ne mogu ni zamisliti da će se aeroplan ikada toliko usavršiti da bude u stanju nadvladati sve prepreke koje mu se na put stavljaju.
Atini, vest za prve novinske strane bila je kako je Milorada Rajčevića primio grčki prestolonaslednik Konstantin, a potom i ministar spoljnih poslova Venizelos. A za šarenu stranu novina ostalo je pitanje. Kako uopšte može jedan stranac da dođe u Grčku i da se ne oženi?
Ali nemojte misliti da sam ja nameran to učiniti. Bože, sačuvaj. Jer ja o Grkinjama znam još nešto. A to je da su neverne. Ta osobina Grkinja datira još iz starina, ali po svoj prilici krivica za to može prepasti na Grke, no na Grkinje. Za Grke se može reći s pravom da su to ljudi koji najvećom brzinom osvajaju ženska srca, ali pri svem tom oni su nestalni u ljubavi, te to često izaziva takve skandale koji po nekoliko dana drže celo društvo u uzbuđenju. Takvi odnosi između muških i ženskih i učinili su to da se Grci nerado žene, premda svaki od njih ima ženu sa kojom živi nevenčano. I još da kažem da Grkinja ne voli mlakonju. Njoj imponuje junak. Ona se oduševljava ne toliko veličinom uma, koliko veličinom srca.
Godine tu nisu ništa promenile. S tobom dođe dah naše mladosti, stare želje i radosti. Ostani još ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo, ostani, vrišti sve u meni, o zašto da ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo, ostani, vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi. Nikada ti nećeš dobro razumeti, glupo muško sa viškom ponosa, prazne reči iz prkosa. Ostani još ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo, ostani. Ostani, još mi je do tebe stalo, ostani, ma vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi.
Carigrad, Konstanca, Bukurešt, Sinaja, Trnovo i Sofija bile su posljednje stanice na putu oko sveta Milorada Rajčevića. Maršrutu je morao da promeni i skrati, pa je putujući peške, velosipedom, motorom, brodom i železnicom prošao Srbiju, Novopazarski Sandžak, Crnu Goru, Italiju, Švajcarsku, Francusku, Englesku, Nemačku, Rusiju, Sibirsku pustinju, Mandžuriju, Japan i Koreju, Kinu, Sijam, Prednju Indiju, Malu Aziju, jedan deo Afrike, Tursku, Rumuniju i Bugarsku. Za sve vreme svoga puta Milorad Rajčević je bio priman od većine vladara država kroz koje je prošao i najuglednijih osoba. On je uspeo u svojoj glavnoj težnji da se ime srpsko pročuje širom celog sveta. Pisalo je u Malom žurnalu 7. septembra 1911. godine.
Rajčević je na putu oko sveta proveo više od godinu i po dana i u Beograd je stigao 8. septembra 1911. godine, računajući po starom kalendaru. Redakcija Malog žurnala mu je priredila nezapamćen doček koji je snimljen na filmskoj traci i emitovan u modernom bioskopu Braće Savić. Sutradan je svetskog putnika u audijenciju primio kralj Petar I s obećanjem da će biti prvi koji će se Rajčeviću u putnu knjigu upisati kad krene na put po Africi i Americi. Obe Amerike Rajčević je obišao 1913. godine, a Afriku po završetku Prvog svetskog rata.
Mali žurnal, list po list pregledala, O Rajčevićevom putovanju pisala, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Rajčeviću, a ponekad i naratoru, glas pozajmio glumac Milan Milosavljević.
Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević. Organizator je bila Milena Borčanin, a sve što se u gostima iz prošlosti čulo, tonski su ugodili Igor Dragićević i Dejan Ivanović.
Da vam kažem iskreno mnogo toga, htela bih da vam kažem deo ste stiha moga. Htela bih da vam kažem da svaka vaša rima u mome lirskom srcu najlepše mesto ima. Pamtit ću sve, pamtit ću sve vašeg leptira zlatnog, čija krila me nose, vaša miholjska leta koja dušu mi greju. Da vam kažem, sledim vam stopa trag. Nijedan pesnik sveta nije mi tako drag. Vi niste bili Toska, ni Puškinova Tanja, ali ste bili muza pesnika mnogih tajna. Pamtit ću sve, pamtit ću sve vašeg leptira zlatnog, čija krila me nose, vaša miholjska leta koja dušu mi greju.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi filmski snimatelj na Balkanu, Milton Manaki, preminuo je u Bitolju 5. marta 1964. godine. Manaki je rođen 1880. godine u okolini Grabene u Egejskom delu Makedonije. Sa porodicom se doselio u Bitolj, gde je 1902. godine sa bratom Janikijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve važnije događaje toga doba. Evo zapisa Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućene, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi. Bio je to moj prvi i uopšte prvi dokumentarni film.
Na današnji dan 1832. godine počelo je štampanje prvih knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Štampariju je kupio u Rusiji knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajevića.
Prvi tabak odštampan je u Novoj pečatnji i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Ruski kompozitor i pijanista Sergej Sergejević Prokofjev preminuo je na današnji dan 1953. godine. Prokofjev je završio Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik rimskog Korsakova i Ljadova. Komponovao je brojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.